Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj, petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo ovom prilikom prikazati poetiku naše kompozitorke srednje generacije Snežane Nešić. Ova autorka je potpuno nepoznata u našoj sredini, zato što nikada nije studirala, niti sa svojim delima bila prisutna u domovini, tako da će ovo biti i prva prilika da se slušalci Radio Beograda 2 upoznaju sa njenim stvaralaštvom. Snežana Nešić je rođena 1972. godine u Smederevskoj Palanci, a srednjoškolsko obrazovanje stekla je u Kragujevcu u oblastima muzičke teorije i harmonike. Studije je upisala i diplomirala na konzervatorijumu Čajkovski u Kijevu, i to na tri odseka. Harmonike kod profesora Ivana Jaškevića, dirigovanja kod Vladimira Sirenka i kompozicije u klasi Genadija Ljasenka. Usavršavanje je nastavila na Visokoj školi za muziku, pozorište i medije u Hanoveru 1998. godine u klasi harmonike kod čuvene Elsbet Moser i kompozicije kod Johannesa Schellhorna sa posebnim kursom elektronske muzike u klasama Gintera Steinkea i Joachima Heinza. Usavršavala se i na kursevima za kompoziciju kod Sofije Gubaj-Duline, Toshira Hosogave, Nigela Osborna i Adriane Helski, dok je harmoniku specijalizovala i kod čuvenog Friedricha Lipsa. Osim domaćih i nemačkih stipendija kojima su bile pokrivene njene studije u Kijevu i Hanoveru, dobitnica je i velikih stipendija u Rimu, Nemačke akademije u Casabaldi 2015. kao i umetničke rezidencije u Goetheovoj kući 2016. Među nagradama i priznanjima dodeljenim Snežani Nešić, osim mnogih koje je osvojila kao akordeoniskinja, izdvajaju se nagrada na međunarodnom konkursu kvarteta Molinaris, kao i nagrade opere u Montrealu za muzičko scensko ostvarenje The Rain Passes Over, dok je u nekoliko prilika bila rezidencijalni kompozitor. 2016. u kući Wilhelma Kempfa u italijanskom gradu Positanu, 2017. u Goethe institutu u Montrealu i 2019. u Nemačkom akademskom centru u Veneciji. Snežana Nešić je od 2007. godine docent za kompoziciju i interpretaciju nove muzike na Akademiji za muziku, pozorište i medije u Hanoveru, gde je također i dirigent ansambla za novu muziku In Country i umetnički vođa koncertne serije Forum nove kamerne muzike. A od 2018. predaje savremenu muziku i na Muzičkoj akademiji Robert Schumann u Leipzigu. Također je i osnivač i umetnički vođa grupe Urwerk, koja je specijalizowana za savremenu muziku. Kao kompozitor i kao izvođač, redovni je gost na značajnim festivalima Evrope i sveta. Dobio je narudžbine od institucija kao što su Leipciški Gewandhaus, Fondacija Siemens, kao i od Filharmonije Luksemburga, Operske kuće Hanovera i Kelna, Ansambla za savremenu muziku iz Montreala, Hanoverskog društva za savremenu muziku, kao i ansambala Adapter, Handwerk, Kvazar, Megafon, Zephyr i Pariskog 2E2M. Njena dela objavile su producentske firme Atma Classic, Eulos Records i Deutschlandfunk, a partiture štampaju edicije Nova Vita i Furore. Instrumentalna i pozorišna muzika Snežane Nešić su bile izvedene između ostalih i u okviru festivala Biennale Salzburg, Musik der Jahrhunderte Stuttgart i Klangverstadt Berlin, potom u okviru koncertnih sezona Filharmonija iz Luksemburga i Hamburga, kao i sezone Bečkog koncerthausa. Opus Snežane Nešić je veoma bogat i raznovrstan. Najviše je kamernih ostvarenja. I za ovu priliku izdvojit ću nekoliko onih sa harmonikom. Lizis za harfu, harmoniku i udorski kvartet, Taos za klarinet i harmoniku, Sumato Green za šalmen i harmoniku, Sama za violončelo i harmoniku, Momentum in Perpetuum za udorski kvartet i harmoniku i Chromaton za flautu ili violinu i harmoniku. Od muzike za veće kamerne formacije trebalo bi pomenuti Saturnion za devet muzičara iz 2015. i Impetus Collapse Stasis za 12 svirača iz 2019. U oblasti vokalnih žanrova najviše pažnje privlači dečija opera Gusari Runolista iz 2006. Tanatologija ekstaze za sopran recitatora flautu i udareljke iz 2010. Time of Color za sopran 10 instrumenta elektroniku uživo i videoprojekciju iz 2011. Fos Hilarion za hor i pet instrumenta iz 2012. Potom kamerna opera The Rain Passes Over za troje soliste, instrumentalni ansambl i elektroniku. The Evening Song za sopran i glumca i ansambl, sve iz 2012. Meltdown za kontratenor, flautu, violončelo i udarajke iz 2018. kao i muzički teatar iz 2019. Eternal Light. Od do sada komponovanih orkestarskih ostvarenja Snežane Nešić izdvajaju se Painting of Light za violončelo, harmoniku, gudački kvartet i dve grupe gudača, Ascension za violinu i orkestar, Codex Atlanticus i Equilibrium 1 za kamerni orkestar, I Had a Dream za orkestar, elektroniku i video. Večeras će najnovije stvaralaštvo Snežane Nešić predstaviti Tristija za osam svirača i treutonijum. Delo je poružbina ansambla New Babylon, Novi Vavilon i bila je premijerno izvedena septembra 2019. godine u zastupce u Bremenu, Minhenu i Hanoveru. Posvećena je venecijanskoj kompozitorki i pesnikinji iz ranog 17. veka Barbari Stroci, a povodom 400 godina od njenog rođenja. Naslov Tristija Snežana Nešić je preuzela od Ovidijevog istoimenog dela, koje je nastalo tokom pesnikovog egzila u Pontu i sačinjavaju ga elegična i nostalgična pisma u stihovima. Tristija za autorku označava posebnu vrstu tuge koja leži u osnovi samog stvaralačkog procesa i koju je otkrila u muzici venecijanskih kompozitora 17. veka Claudia Monteverdija i Barbare Stroci, čijim je delima bila fascinirana za vreme svog studijskog boravka u Nemačkom akademskom centru u Veneciji tokom 2019. godine. Po njenim rečima, tema kompozicije je ona metafizička tuga koja ne izražava negativno stanje duha i kreativnu blokadu, već su je kao afirmativnu snagu opevali mnogi pesnici raznih epoha, Dante, Rumi, Proust, Dostojevski, Lovecraft, pa i Tim Burton. Dramaturgija cele kompozicije se zasniva na stihovima ciklusa Ocean Sleeping Eyes Nikola Mašandara, savremenog italijansko-američkog pesnika i filozofa, koji u svom stvaralaštvu spaja poetski jezik našeg vremena i formu soneta. Autorka se, kao i pomenuti Mašandarovi stihovi, bavi iskustvom mistične tuge i elegije koje se najbolje mogu opisati kao jarko spoznavanje sopstvene ništavnosti u odnosu na nepojmljivu veličinu kosmičke i božanske lepote. Ona smatra da u okviru ovog tematsko-emotivnog kruga postoji izvesna zajednica duha među stvaraocima različitih stilova, epoha, žanrova pa i raznih umetnosti. Tristija ima devet stavova različite dužine, koji se nastavljaju bez pauze i sačinjavaju evolutivan ciklus, kao da je reč o pesničkoj zbirci. Svaki od njih također nosi i poetski naslov u vezi sa Mašandarovim pesmama. Osim na početku stavova, ovi citati su zapisani i na mnogim drugim mestima u partituri, tako da se stvara nevidljiva, a prisutna polifonija muzike i poezije, koja osmišljava mistično prisustvo italijanskog pesnika u kompoziciji. U šestom stavu svoje Tristije, koji nosi naziv Black, crno, kompozitorka otkriva i svoju, od početka prisutnu tematsku intenciju da uključi unutar muzički dijalog sa Monteverdijem i Barbarom Stroci, istovremenim citiranjem u heterofonom prepletu upravo onih odlomaka njihovih dela gde se tema tuge i bukvalno verbalizuje. Od Monteverdije je, na primjer, preuzela citate iz madrigala Lamento della ninfa, ninfin plač, a od Strocijeve fragmente iz arije Che si può fare, šta učiniti. Tristija je uspostavila nedvosmislen tematsko-stilski most između venecijanskih kompozitora ranog baroka i savremenog muzičkog izraza, u kome ima i kontrolisane horizontalne aleatorike, pa bi se ovo delo moglo razumeti i kao autorkin postmoderni zaokret. Gotovo kao manifest njene nove stvaralačke faze. Muzika ima uglavnom prozračne polifone tokove, suptilne tonske kombinacije, neobična eha i zvučne delikatnosti, kao i izvesnu emocionalnu uzvišenost i tronutost koja naglo ekskalira u trenucima dramatskih užiženja. Tristiju izvodi neobični instrumentalni sastav koji sačinjavaju oboa u dublu sa engleskim rogom, bogata baterija udaraljki, vibrafon, klavir, gudački kvartet i kontrabas, dok posebno mesto u njenom zvuku ima trautonium, jedan od prvih električnih instrumenata u istoriji koji je izmišljen 1929. godine i koji u okviru savremenih aktivnosti za oživljavanje analognih električnih instrumenata ima svoju novu upotrebu i u kompoziciji Snežane Nešić. U emisiji Autogram slušamo snimak sa premijernog izvođenja Tristije u pozorištu Shakespeare Company u Bremenu 14. septembra 2019. godine uz ansambl Novi Vavilon. Mix Trautonium svira Peter Pichler, a diriguje Lorenzo Fernandez.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate kompozicije naše autorke srednje generacije Snežane Nešić, koja živi i radi u Nemačkoj. Upravo ste čuli njenu kompoziciju za 7 izvođača i Trautonium Tristia, koju je poručio i premijerno izveo ansambl Novi Vavilon. Trautonium je svirao Peter Pichler, a dirigovao je Lorenzo Ferrandiz. Sada ćemo emitovati njenu kompoziciju Equilibrium 1 za solo harmoniku iz 2015. godine. Svira autorka Snežana Nešić.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate kompozicije naše autorke srednje generacije Snežane Nešić, koja živi i radi u Nemačkoj. Upravo ste čuli njeno ostvarenje za solo harmoniku Equilibrium 1, a na našem snimku delo je odsvirala sama autorka. U nastavku večeri emitovaćemo njen klavirski trio The Alchemy of Blue, Alhemija plavog, iz 2009. godine. Delo je nastalo povodom godišnjice Roberta Schumana, a na našem snimku ga svira trio Zephyr.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela naše autorke srednje generacije Snežane Nešić, koja živi i gradi uspešnu umetničku i akademsku karijeru u Nemačkoj. Upravo ste čuli njen klavirski trio The Alchemy of Blue, a odsvirao ga je trio Zephyr. Emisiju će završiti njena elektronska kompozicija Eulos. Emisiju Autogram posvetili smo večeras našoj kompozitorki srednje generacije Snežani Nešić. Završila ju je njena elektronska kompozicija Eulos. Emisiju Autogram uredila i vodila Zorica Premate.